Hernioko giltzen historioan kontatzeko modukoa da.
Kontatzeko modukoa da eta kontatu egingo dugu Manu, begira, bi parte ditu historioak eta agian otordu edar batean elkartuko dira bi aldeak. Alde batetik dago giltza galdu zituena eta bestetik ba aurkitu zituena.
Beñat Garaio, soziolinguistika ikerlari gazteiztarra da. Hernio mendian giltza galdu zituena. Haze erioa pasa zuen Beñat, egunon.
Kese, egunon.
Behin joango Hernio mendira eta ez duzu sekula aztuko, ze gertatu zitzaizun? Noiz eta zein egoratan ohartu zinen, konturatu zinen, kotxeko giltzak galdu zen dituela, Beñat?
Ba, gizan historio pixkal duzea da, baina zaituko nahiz lagurtzen, lagun batekin Herniora abiatu ginen arratsaldean, ba, belainoagatik esan genuelako hobeto egongo zela, eta ja Herniora iritsi, eta Gazumera ere igo ginen, eta esan genuen, ba, guazen, ze beranduko zaigu. Eta GPS-arekin gindua zen, GPS-a itzali zitegun, galdu egin ginen, ilundu zen, eta, bueno, nora doala, lortu genuen bidea aurkitzea, baina ja iluntzegoen dena, eta ja lasei genuen, da esan genuen, bueno, orain kotxera, eta listo, hau bukatu da.
Bai.
Eta batean esan duen, giltzak, eta sentitu nuen giltzik zegoela.
Kotxeko giltzak falta, Beñat.
Hori da, kotxeko giltzak, hori da.
Mm.
Eta orduan, azken partea, bukaerako, jeitxierako azken partea, ba hori, pentsatuz, non daude giltzak, eta kezka horrekin da. Zein dugu orain, nola itzuliko gara iturri hotzetik zibilizazio da, nola bitezatea arren, eta...
Vale.
Eta bueno, eta azkenean ba giltzak ba agertu ziren.
Eta erio batean beraz iturriotzera iritsi, zuen kotxea zen aparkalekuan geratzen zen bakarra eta ara, giltzak ateko giltzazuluan sartuta. Zer pentsatu zenuen? Zeuk utzi zenituela nagian?
Ez, hori
garbi zenuen.
Deskartatuta ze banekien itxi nuela botoiarekin, poltsikoan sartu nituela eta orduan ba galderatzen ba zakite agian eskularruak ateratakoan edo erori zaizkit. Baina, klaro, mendian erortzen badira, ea norke berreskuratu ditaken, ea nork aurkitzen dituen, eta gero, ea itzultzeko modurik dagoen, ez? Baina ikusten zen kotxea argiekin, norbaitek irek izan balu bezala, eta argi batzuk zeuden kotxe barruan, dasen nahi ba. Eta bat batean sartu, atera aurbildu nintzen, eta giltzak ate barruan sartuta zeuden. Eta esan nahi ba, hauen ez nintzen.
Ja.
Eta dena bere horretan zegoen, oza, kotxea desastre bat egina zegoen, lehendik ere, horrela mantentzen zen, eta guantera hori bai erdirek ita zegoen. Eta son, haure nien nahi zizan.
Ja.
Orduan zer pentsatu zenuen, lapurre bat ibili zela du?
Ez, dena zegoen hor.
Ja, orduan, goza guztiak utzitako tokian zeuden.
Bai, orduan, enuen ez errulertzen, baina banekien norbaitek lortu zuela nire kotxea identifikatzea, eta giltzak hor utzi zituela eta dena bere horretan zegoela. Orduan, bat zanuen, haze zortea izan
claro,
dudana.
Garrantzizkoena, zuk uste zeunen giltza galdu zen dituela, eta non nagartuko giltzak, eta kotxeko batean zauden.
Bai, hori da. Imaginatu, erori zitekela arkaitza artean, egon zitekela eskututa belarra artean, baina norbaitek topatu zituen, eta itzuli zituen bere tokira.
Bueno, egoera pixka nazgarria zen, baina kontua zen giltzak antzaudela, kotxeko batean, nagusitu zen poza zuregan, eta giltzak topatu zenituela, edo, bueno, hori gogoratzeko eta saritzeko gogoa zeneukan, eta Twitterren idatzi zenuen, bihotza irabazi didazu, mezu hau irakurtzen baduzu, Arabako mendi baterako txangoa egin dezakegu, eta otordua nire kontu, hori idatzi zenuen Twitterren.
Bai, eta gero traola jarri nuen Twitter egizu zure magia, ze normalean funtzionatzen dut, eta jendea zen da partekatzen eta laguntzen, eta ba, momentu batetik bestera asko partekatu zuten, gero like asko jaso zituen, eta hasi ziren erantzuna jasotzen, harik eta giltzak aurkitu zituenak erantzun zuen arte.
Bai. Magia egin zuen Twitterrek, eta izan zuen erantzun.
Eta horra gertu zen Mikel Larrañaga, Mikel, kaixo egunon.
Kaixo, eguerdion, bai.
Zuk aurkitu zenituen, zera, Beñate galdutako giltzak.
Bueno, ni zehazki ez, baina, bueno, iruzpalau kuadrilla gindoa zen Donostitik, eta, bueno, ba, gurekin zetorren neska batek topatu zuen, alabak, eta, bai, azken txampan, Beñatek esan duen bezala, ba, arkaitzen artean, ba, giltza, bueno, jaber horik gabeko giltza solte bat topatu genuen, eta... Ba. Eta, bueno, pues, horaz eginen...
Ikerkuntzan ze, nola de Montre jakintzen uten ze kotxetako giltzak ziren gero kotxeko
bueno,
atean
marka usteko? Kotxeko azaltzen zan,
bai.
Beraz, bueno, jetxi ginenean gu bostak aldea ere, bueno, Beñatek esan duen bezala, ba, lainoa nahiko trinkoa zegoen, eta beko aldean, eta, bueno, ba, mutil eta alaba txikiekin jutea, jun ginen, eta, bueno, berriro gore igotzea, azken justo hasierako arkaitzen artean topatu genuen giltza, eta, ka, berriro gora jutea, eta beinaz topatzea, ezin genuen, eta hasi ginen, hor, galdetzen zer egin behar genuen. Antonio Bordara deitu genuen, zelatunen zegon tabernara, galdetu genuen, aber beinat hortik zebilen, beinat izeneko norbait, karo, horretarako ere, beinatek esan duen bezala, bere kotxean sartu.
Eta guanteran ibili zineten pixka?
Guanteran ibili ginean, LinkedInen topatu genuen, baina, bueno, pentsatzen genuen, persona igande batean etzela LinkedInen sartuko, ez? Eta eta horretan, okurritu zitzaigun, bueno, giltza hasiera batean, pentsatu genuen barruan, jarritak jartzea, baina, bueno, kotxe elektriko askok eta gertatzen da askotan, kotxea batzutan izten dala automatikoki, eta esan genuen, bueno, zergatik ez, eta kanpotik giltza jarri genitun, bai, bai.
Jabearen informazio bila ibilizneten guanteran, bainatzela bai, baina telefono zenbaki egitzen duten topatu.
Bai, eta horretan, imaginatu, astelenean, bueno, inork, gure taldeko inork ez dauka Twitter, nik erez, eta kasualidadea, astelenean enpresako Twitterran sartu, eta, bueno, astelenean gutzako egunik okerna zan, Urtarrilako 31 gestori batean imaginatu zerbait,
eta, bukaera, bai.
Bueno, eta gainea urteko likidazio guztiak, bueno, eta kasualidad sartu, eta ikusi nun, eta sinitxi ezinik. Eta kasualidadez, nahi nion mezu bat bidali, Twitterren barne mezua, baina ez nekin ere hori egiten, arrotza egiten zan nahi Twitter mundua, eta, bueno, erantzun, eta, bueno, bea gukin kontaktuan jarri, eta, bueno, hortan hasi ginen, izketan, bai.
Beinatek eskarrak eman nahi izkizu, Mikel, eskarrak eman nahi izkizu, eta proposamena egin dizu, Araban mendi batean txango egiteko, eta otordu egiteko, ez da, bere kontura?
Bai. Gainea, bueno, ez geha gehiagin juten gu Gasteiz aldea, así que bueno, bai.
Aitzakia
komentatuko diet Hiruzpalau familia gindoa zen eta luzatuko diet konbitea haiei porque bueno, zehazki gurekin zetorren baten alaba izan zen, Eta bueno, bai.
Beñat kuadrilla un día joango zaizu Gasteiza, Bazkaria.
Ya, aurresten hasi beharko naiz. Zuzut kotxe berri erosean merkeagoa zela.
Ez ez, baina, bueno, gero beñatek esan zidan, hori, azkenean, azken, borde, gu bostak aldea hola jetxik ginen, esan duen bezala lainoa trinko zegon, eta, karo, andazarratik, kasi goezinik kotxean ibilinen goizean, eta imaginatu galduko balitu, osea azkenean ez dakit zer gertatuko zan.
Bueno, galdutako eta zorionez aurkitutako giltzen historia honek segida izango du otordu batekin, ezta, Beñat?
Bai, lortzen dugun elkartzea ez dakit Araban edo Gipuzkoan edo, baina agian izan gustatuko litzake. Izugarrizko gesto polita izan zen, izugarri ondo kudeatu zuten egoera. Nik ez bezala, eta egia zan oso eskertuta eta oso unkituta egon naiz, gustatuko ditzerak.
Bai, gure aldetik ere, hori, Beñatek ja atzoko kontaktuan jarri izanekin, da, bueno, horrekin gehatzen geha, ja.
Bueno, esplikatu dute, amaira polita izan duen historiau, Mikel Arrañagak eta Beñat Garaiok. Mikel, Beñat, eskarrik asko, zai ondo.
Eskarrik asko,
zai ondo. Zain du gintzak, agur.
Ondo bukatu, historia.